Ako obvykle dnes by som rád spolu s vami pokračoval, ako tak rozoberáme na pokračovanie skutky apoštolské a celú tú prvokresťanskú dobu, v tomto prípade druhú misijnú Pavlovú cestu. Včera, predvčerom sme tú večernú svetú omšu vždy z liturgie na nebo vstúpenia pána slávili. Iné čítanie sme mali tak, že od toho začiatku vstupu na európsky kontinent v rámci druhej misijnej cesty, to pokračovanie až po dnešný čas by sme mohli spolu sprejsť alebo sa ponad tým aj pozastaviť. Keď sme ešte v útorok, v pondelok hovorili, bol to vstup, ktorý v Duchu Svetom šiel. Pavol bol vedený, aby šiel na európsky kontinent, Neapol, Filipy, pozor, to nie je teda Neapol, ktorý je v Taliansku a tak ďalej, ale teda niečo úplne iné. No a do Filip, ako Pavol vstupuje, tam prvokresťanské spoločenstvo na európskom kontinente zakladá, Lídia, prvá kresťanka Európy, no a i všetky tie fenomény, ktoré sme potom spomínali. Pavol kráča ďalej, Solún, Atény, Korint. Osobitne Atény boli dôležité, lebo tu sa stretáva s úplne iným rozmerom ohlasovania Krista a evangelizácie, keď bol pozvaný, aby vstúpil do Areopágu, miesta vtedajšieho mozgového trastu, to tak to už môžeme povedať, teda z miesta, kde sa najprv spory riešili, postupne sa stáva miesto vtedajšej elity, filozofov a mysliteľov vtedajších čias, a Pavol ide tým spôsobom, aby tým spôsobom im vlastným, aby ich zaujal, aby mu slovo dali, aby im predstavil zmŕtvych stáleho Ježiša a vykúpenie, ktoré pán prináša. My vieme, ako to dopadlo. Na jednej strane Pavol vníma, i toto sa nesmie obísť, a dejiny mu zapravdu dali, ako v Duchu Svetom Pavol, Justín, ďalší, až po Velikánov vedy, ohlasovali evanjelium práve v tomto rozmere a hovorili, vyjadrovali, ako takýto areopág znova a znova má byť evanjelizovaný. Naposledy Ján Pavol II. V Redemptoris Missio pripomína moderné areopágy dnešnej doby, na prvom mieste svet informačných technológií, médií, a teda to moderné je taktiež takou výzvou, ktorú nemôžeme obísť. Teda Pavol vnímal, že treba ísť a ohlasovať. Na strane druhej bude ohlasovať tým spôsobom, že za každú cenu, aby úspech mal, keby rozriedil evanjelium a telesné zmŕtvychvstanie Ježiša nespomínal. Teda tá náročnosť, ktorá pramení z toho, ako sa na jednej strane ľuďom prihovoriť, na strane druhej tej konkrétnej oblasti alebo dobe alebo v tých konkrétnych okolnostiach, ako nezradiť, nerozriediť Kristovo evanjelium, ako ho nepremeniť na niečo ľuďom ľúbivé, čo by dokázali prijať, ale čo by im v konečnom dôsledku neprinášalo vykúpenie a spásu Ježiša Krista. Odtiaľ potom Pavol do Korintu ide a Korint, zaujímavé to mesto, dva prístavy, niekoľko 100 000 ľudí, veľká väčšina ľudí boli otroci, veľmi amorálny spôsob života, korinské dievča, žiť po korinsky a tak ďalej, to boli známe termíny vo Stredomorí vtedajšej doby, a teda nič pozitívne to neznamenalo z pohľadu morálky alebo etiky a konkrétnych hodnôt. Takže Pavol do takéhoto mesta vstupuje, tú synagógu nachádza a tu ohlasuje zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. Na jednej strane znova tu vnímame ten fenomén najprv synagóga, aby tam, kde cestu pánovi pripravovali, aby zvesť o Kristovom príchode započuli, zažíva tu dosť veľký odpor a neprijatie, i keď niektorí zo synagógy prijali a stali sa takými veľkými spolupracovníkmi Pavla. Na strane druhej v Korint je zaujímavý tým, že Pavol je určitým spôsobom zlomený, znechutený. Ani jedno, ani druhé nie je správne, zranený. Pavol je zranený. Jednoducho on to veľmi osobne bral ako prehru, že v Aténach nakoniec len zo pár jednotlivcov prijalo vieru Ježiša Krista a bol v tom areopágu odmietnutý. A ako si veľmi zakladal, ako všetko toto, to intelektuálne, to svoje schopnosti vložím do ohlasovania evanjelia, ako to Boh použije, aké ovocie to prinesie, tu si uvedomuje, že treba niečo viac zapojiť. A celý Korint je o ohlasovaní evanjelia mocou kríža. Pavol tu v tom vnútornom zranení, v tom Korinte úplne iným spôsobom ohlasuje a pôsobí. Áno, nevynecháva svoje schopnosti, talenty, dary, ktoré od Boha má, ale si uvedomuje, že oveľa, oveľa viac praví to tajomstvo moci kríža. to, v čom Boh mnohorakým spôsobom pôsobí, sa ľudských srdc dotkne a on sám konkrétne situácie a konkrétnych ľudí aj posvetí a naplní. Takže práve v tomto je ten Korint veľmi silný. A akým spôsobom sa mu v takom amorálnom meste podarilo vytvoriť veľmi živú komunitu. A veľmi dôležitú prvokresťanskú komunitu. Prvý, druhý list Korintianom častokrát spomíname, častokrát rozoberáme, keď sa číta, o čom bol prvý, o čom bol druhý, že bola tam potom aj veľká kríza, ktorá prišla. Ale nezávisle od toho, tá komunita, ktorá z Korintu vzýšla, klobúk dolu. Tí ľudia, ktorí žili mnohí veľmi hriešným, zlým životom, ako vďaka Božej milosti a evanjeliu, aký radikálny zlom, rez dokázali spraviť, ako ich Boh posvetil, ako totálne obrátili, premenili, posvetili svoje životy. Klobúk dolu. Táto úžasné ovocie, ktoré prináša Pavlovo ohlasovanie mocou kríža, kde dáva priestor tajomstvu Kristovho vykúpenia, Kristovho kríža, kde s týmto tajomstvom spája a učí sa spájať svoje vlastné utrpenie, svoje vlastné bolesti, svoje vlastné strádania, svoje vlastné kríže. A skrze toto všetko dokáže veľké veci vyprosiť. Mimochodom, keď si zoberieme Pavla, ako kráča svojimi misijnými cestami a tým apoštolátom, tak Pavol postupne dozrieval do tej schopnosti sa celý odovzdať Pánovi. Pre mňa žitie Kristus zomrie zisk. Kristus som kribitý na kríž, tak ďalej. A v tom dozrievaní sa nakoniec akékoľvek utrpenie, neprávosť, ktorú Pavlovi spôsobili, stáva mocnou zbraňou evanjelia. Ako to Pavol vedel s Kristovým krížom spojiť, ako to vedel použiť, ako toto Bohu dané, kde Kristov kríž obetované, aké veľké veci to vyprosilo, ako Boh dával ovocie a pôsobenie Svätého Ducha všade tam, kde Pavol skrze tento kríž aj pôsobil. Takže toto je dobré, aby sme si uvedomili, aj dnes je to tu vidieť. Pavol mal naozaj problém. Povstali Židia proti Pavlovi, pred Gália priviedli pred súdnu stolicu a čakali, že teda bude exemplárne potrestaný a ako na viacerých iných miestach, či už arestovaný, alebo kameňovaný, bičovaný a tak ďalej a vyhnaný z mesta. A tu bolo práve toto dôležité, kým sa len Pavol chystal otvoriť ústa. Nie, že ako sa z toho dostanem, ako sa v Efeze dokázal z toho vyvliesť a ako dokázal argumentovať glejtom občana mesta Ríma a ďalšími vecami. Ako tu, prijímajúci utrpenie v mene Pána Ježiša, ako Boh sa postaral. Ako toto Galia, ako to zmietol zo stola a jednoducho úplne niečo iné. Rok a pol tam mohol pôsobiť a mohol konať. Takže to prvé, čo som chcel dnes vyjadriť, teda žiadne miesto nie je možné obísť, žiaden areopág starobylý či moderný v tomto svete. Keď do neho vstúpime, nečakajme, že nás všetci budú prijímať za cenu, že by sme rozriedili evanjelium a spásu vykúpenie neprinášali, treba byť verný slovu Boha a tomu, čo nám Ježiš zanechal. To druhé, akú úžasnú moc má kríž a mocou kríža naše životy Ježišovi Kristovi a konanie, aby sme naozaj všetko nepostavili na tom, že čo my pre Boha robíme so svojimi schopnosťami, ktoré máme. Ale v tom tajomstve Kristovho kríža, ako i to naše zúročíme. Bohu predložíme, ponúkneme a Boh to používa. No a to tretie, čo by som rád vyjadril, keď tieto tri dni tak spolu chcem spojiť, je rozmer, i dnes boli vyjadrení Priscila a Akvila, manželský pár, ktorých Pavol v Korinte nachádza a ktorí sú potom aj s Apolom a s ďalšími, Timotej, Sílas a tak ďalej, tvoria gro, jadro Pavlovho týmu. Spolupracovníci Pavla. To nebola one man show. Ja, ktorý som lumen Boží, ja, bez ktorého sa všetko zrúti, ja, ktorý toto dielo Božie spravím. Hobby. Pavol si to uvedomoval. Nič také. To je dielo Boha, ktorý koná a my sa snažíme ako spoločenstvo pre neho otvoriť. Rozlíšiť to osobné miesto, konkrétne dary, charizmy, služby, ktoré máme a snažiť sa ich naplniť tak, aby to Božie zažiarilo. A v tomto slova zmysle Pavol si neuzurpuje misijné cesty. Čo Boh skrze mňa robí, ako si mňa to vyvolil, ako je veci som porobil. Nie. To je tímová spolupráca ľudí, skrze ktorých a v ktorých Boh pôsobil. A mimochodom na niektorých školeniach, manažerov a tak ďalej, počul, že sa práve i Pavol používa ako génius svojej doby v tom, akým spôsobom dokázal manažovať svoj tím a spravovať, ako dôverovať, rozvívať úlohy, subsidiarita a tak ďalej, jednoducho, akým spôsobom títo ľudia potom tej otvorenosti v tom pôsobení Božího ducha dokázali zúročiť a rozvinúť tie schopnosti, dary, ktoré mali a dokázali ich naplno použiť na to dielo Božie. A práve tu, i v tomto Korinte a potom v Efeze, i na iných miestach sa mnohorako ukazovalo, aký silný je to tým. Ak naozaj nikto z nich nekopá za seba, čo som ja v mene Boha. Ale v pokore a v bázni naozaj ako bratia a sestry spolu kráčali v ľudských charizmách, službách, daroch Svätého Ducha, v služobnom kňazstve, teda episkopoj, presbyteroj, čo boli, niektorí ako Pavol, Barnabás, Silas a tak ďalej. Ale jednoducho, ako vedeli spoločne ponúknuť a rozvíjať evanjelium ľuďom do tej miery, že veľmi živé a trvácne spoločenstva prvých kresťanov založili. A v týchto ľuďoch to žilo a v Duchu Svätom sa rozvíjalo a kráčalo ďalej. Či tam potom boli, alebo neboli. Takže akú moc má tajomstvo Boha, ktoré sa skrze spoločenstvo cirkvi ponúka a dáva. A ak to spoločenstvo je naozaj zrelé a zdravé, ak to nie je o ľudskej pýche a ľudských túžbách a predstavách a plánoch a našich vlastných zámeroch, ale o hľadaní Božej vôle, o spolupráci s Božou vôľou, o tom pokladať jeden druhého za väčšieho, ako Pavol píše, o tom, ako tejto službe skutočne vedieť rozlíšiť a vedieť spolupracovať, tak to je naozaj priestor, kde Boh pôsobí. Kde som ja medzi nimi. Kde sám Ježiš rozdáva svoje dary. A kde skrze týchto ľudí dokáže veľké dielo naplniť. Preto to spomínam, že to nie je o obdive, wow, čo títo ľudia dokázali na druhej misijnej ceste spraviť, ale o tom, čo Boh dokáže skrze ľudí každej doby, skrze živú vieru a v moci Svätého Ducha spraviť. Dokázal to vtedy, dokáže to i teraz. Ak teda tej pravde a vernosti Bohu v moci Pánovho kríža, darok ducha a v tom zrelom spoločenstve máme odvahu Božie dielo rozvíjať. Prosme teda Pána, aby nám pomáhal i v rozlišovaní, i v hĺbke našej viery, i v tom živote, vďaka ktorému sa Božie slovo v dnešnej dobe ponúka a šíri. Amen.